Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյան, առաջիկա 1 ժամում կարող եք լսել. Շուշիի 23-ամյա տոնն ու հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 70-ամյակը նաև Երևանում. Երկեր արժեքների հեղափոխության գործով կալանավորված Շանթի եւ ընկերների մեկուսարանների մոտ։
Երկի մանում երկու ջահ։
Իսկ Հայաստանի իշխանություններին պահանջ։
Հերոսներին ազատում, հանցագործները բանտում։
Ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանի սկզբունքները կնոջ Սեդա Մելքոնյանի հետ ազատության բացառիկ հարցազրույցում։ Մոսկվան կարմիր հրապարակում շքերթի ժամանակ ցուցադրել է աննախադեպ ծավալով ռազմական տեխնիկա։ Ով է պատասխանատու քաղաքապետանի մսխած փողերի համար, կլոր սեղան, մամուլի տեսություն, բայց նախնուրեր։ Պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի հենակետում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել զինծառայող 20-ամյա Հարություն Հրայրի Ղամբարյանը Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով մայիսի 3-ից 9 Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդի հրադադարի ռեժիմը խախտել է շուրջ 350 անգամ տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից Հայ դիրքապահների ուղղությամբ վարձակելով ավելի քան 5000 կրակոց։ Մոսկվայում կարմիր հրապարակում հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 70-ամյակի շքերթին մասնակցել է ավելի քան 16000 զինվորական։ Կարմիր հրապարակում եղել է 200 միավոր զինատեխնիկա, 140 ինքնաթիռ եւ ուղղաթիռ։ Կրկնակի ավելին, քան անցյալ տարի շքերթին մասնակցել է ավելի քան 20 երկրի ղեկավար։ Տասնյակ երկրներ հրաժարվել են ներկա լինել կապված Ղրիմի բռնակցման եւ ուկրաինական ճգնաժամի հետ։ Մոսկվայի Տոնակատարություններին մասնակցում է նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը, նա հայտարել է, որ նախատեսում է Ռուսաստանի նախագահի հետ քննարկել Սիրիայի հարցը, հատուկ կարևորություն տալով նաև ուկրաինական ճգնաժամին։ Կիևում ոստիկանները Փարքի այգում շրջափակել են Յոսիֆ Ստալինի նկարով երթ անցկացնելու փորձ կատարած 30 անձանց։ Ոստիկանությունը կանխել է հասարակական կարգի խախտումը առանց ձերբակալությունների և բախումների։ Կիևում հաղթանակի օրվա տոնակատարություններին նվիրված միջոցառումների ժամանակ հասարակական կարգի պահպանման Մանը ներգրավել է ավելի քան 5000 իրավապահ։ Մոսկվայում սերբ անվանումով արմատական խմբավորման ակտիվիստները հարձակվել են սպանված ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի հուշանկյան մոտ հերթապահող ակտիվիստների վրա։ Ոստիկանությունը 12 հարձակվողներից սերբակալել է 3-ին։ Եգիպտոսի դատարանը նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակին և նրա երկու որդիներին կոռուպցիոն մեղադրանքներով դատապարտել է 3-ական տարվա ազատազրկման։ Անցյալ տարի եւս պետական միջոցները մսխելով անձնական շահերին ծառայեցնելու մեղադրանքով Մուբարակին կրկին դատապարտել են 3 տարվա ազատազրկման, երկու որդիներին 4-ական տարվա ազատազրկման։ Վերջին մեկ օրում Դոնբասում վիրավորվել է ուկրաինացի 4 զինծառայող, հայտարել է ուկրաինական բանակի խոսնակ Անդրի Լիսենկոն։ Նրա խոսքով անջատականները վերջին 24 ժամում հրադադարը խախտել են 20 կրակոցով։ Ֆրանսիական կողմը չի կարող որոշում ընդունել Միստրալ ավիաիրների վաճառքի վերաբերյալ, քանի դեռ Ռուսաստանն ունի դրանց կիրառման իրավունքի մասին վկայող փաստաթուղթ, հայտարել է փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում տոնակատարություններ են։ Ստեփանակերտում նշում են 23 տարի առաջ Շուշիի պատերազմում հայկական ուժերի հաղթանակը, Երևանում հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 70-ամյակը նույնպես տոնում են։ Նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, որտեղ արդեն իսկ ավարտվել է շքերթը։ Ստեփանակերտեն ժամանել ներկայ եւ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, լսենք Արահարությունյանի ռեպորտաժը։
Տոնական միջոցառումները Լեռնային Ղարաբաղում սկսել են վաղ առավոտից Պաշտպանության բանակի զինվորականների քայլերթով։ Առավոտից այստեղ են ոչ միայն Ղարաբաղի ու Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այլև Հայաստանի և Ղարաբաղի առաջին ու երկրորդ նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Արկադի Ղուկասյանը։ Վերջինս լրագրողների հետ զրույցում ասաց, թե շատ անելիքներ կան, պատերազմը դեռ ավարտված չէ։
Այսօրը մեզ հուշում է, որ մենք հզոր ենք, երբ որ մենք միասին ենք և մենք ի վիճակի ենք լուծել ամենաբարդ խնդիրները։ Եվ այսօր ժողովրդի դեմքերին երջանկություն եմ ես տեսնում, որտեղ մարդիկ հասկանում են, որ դժվար էր, բայց մենք հասել ենք մեր նպատակին։
Ավելի ուշ վերածննդի հրապարակում տեղի ունեցել Պաշտպանության բանակի հետախուզական ստորաբաժանումների պարապմունքների ցուցադրումը, որին հաջորդել է սպառազինության ու ռազմական տեխնիկայի ցուցադրումը։ Տոնական միջոցառումները Ղարաբաղում մեկնարկել են դեռ 3 Շուշիում տոնական համերգով։ Ազատության հետ զրույցում Շուշիի վարչական շրջանի ղեկավար Վլադիմիր Կասյանն ասաց. Շուշիի ձեռքբերումներն այս տարիների ընթացքում շատ են։
Վերջին 5-6 տարիների ընթացքում Շուշի մշակութային եւ օջախներ է բացվել եւ մոտ ժամանակներս առաջիկա տարիներից եւս մենք կունենանք ագրարային համալսարանի մասնաճյուղ Շուշիում, որը մոտ 1000 ուսանողից ավել ուսանող կլինեն Շուշիում, 2 թանգարան եք բացել եւ սպասում է առաջիկայում նման մշակութային օջախների բացում Շուշիում, այնպես որ Շուշին այսօրվա դրությամբ զարգանում ու աճում է։
Ղարաբաղցիները կրկնակի ուրախ են, որ հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 70-րդ տարեդարձի տոնակատարությունները համընկել են Շուշիում հաղթանակի ու Պաշտպանության բանակի օրվա հետ։
Ինձ համար հայ ժողովրդի պատմության մեջ վերջին 5-600 ամյակի կտրվածքով իմ կարծիքով կարևորագույն տոներից մեկն է այսօրվա մեր տոնը։ Մենք նաև միշտ հայ ժողովրդը իր անցյալը պատվով է հիշում, մեր պապերի առանձնել ոնց որ 70 տարի առաջ հաղթանակը, մենք էլ մեր մեծ ներդրումն ունենք, մոտ 650,000 հայ մասնակցել է երկրորդ համաշխարհային, դա էլ հիշելով, մի խոսքով երատոնը կրկնա 3 անգամ մեր համար լրացիչ ուրախության առիթ է։
Այսօր իմ համար կարևոր է, քանի որ այսօրը մենք ազատագրեցինք մեր հողերը, որոնք մեզ համար սուրբ են, եւ դա մենք արել ենք մեր քաշ տղաների շնորհիվ, նրանց արյան գնով, եւ ես շատ պարտ եմ, որ ապրում եմ իմ հայրենիքում։
Ոչ մեկի մի զինվորակայի, թե կուս հասարակ զինվորից միջև ասած, այն գեներալը մինիմ վատ բան չլինի, որտե իմ երեխասել, իմ տղասել է, իմ միջար բալասելին է, զինվորական է, այսօրվա իրա դիրքերում է, ծավը տարիմ ես, ես պարտանում եմ։
Շատ ուրախ եմ, որ Շուշին ազատագրվել է, Շուշին լավ քաղաքատար է, եւ երևի ավելի կբարգավաճի, ավելի կլավանա։ Ոչ, ժողովրդը ուրախ է, թեկուզ մի քիչ լավ չեն ապրում, բայց ժողովրդը շատ ուրախ է, միասնական է։
Երատոնի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձներով են հանդես եկել Ղարաբաղի ու Հայաստանի նախագահները Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը։ Տոնական միջոցառումները կավարտվեն այսօր երեկոյան համերգով ու հրավառությամբ։ Արա Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Տոնակատարությունները նաև Երևանում հաղթանակի զբոսայգի են այսօր այցելել պաշտոնյաներ, վետերաններ։ Կառավարությունը շաբաթներ առաջ որոշել էր վետերաններին պարգևատրել, թե դա որքանով կփոխի ապահով ծերության իրավունք ունեցող մարդկանց կյանքի որակը և ինչ տրամադրություններ կան այսօր Երևանում, կիմանանք Անուշ Մկրտչյանից։
Շքերթով, ծաղիկներով, դրոշերով և տոնական երգերով այսօր հաղթանակի զբոսայքում նշեցին 70 տարի առաջ հայրենական պատերազմում դաշնակից պետությունների հաղթանակն ընդդեմ Գերմանիայի։ Շուրջ 60 միլիոն մարդու կյանք խլած այս պատերազմում 200,000 հայ զոհվեց։ Այսօր հարյուրավոր մարդիկ նրանց հիշատակը հարգելու են եկել, այդ թվում քաղաքական գործիչներ, պատերազմը հաղթած վետերաններ իրենց ծոռների հետ, որոնք պարզապես վայր չէին իջնում զբոսայգու տանկերից և ռազմական օդանավերից։ Հաղթանակի զբոսայգում էին նաև Արցախյան պատերազմի ազատամարտիկները, որոնցից ոմանք մասնակցել էին մայիսի 8-ից 9 Շուշիի ռազմական գործողություններին։ Տասնամյակների տարբերությամբ երկու պատերազմներում հաղթած վետերանները բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ արդեն ավանդույթ դարձած վրանային ճաշին մասնակցեցին։
Ամեն տարի այսօրը պետությունը փաստորեն հիշում է ձեզ, կանչում է նման միջոցառումների, իսկ մնացած օրերին առհասարակ ինչպես է այսօր ազատամարտիկությունը։
Ամեն դեպքում այն բավարարությունը, որ կա հող ենք ազատագրել, դա մեր սերի կա։
Այսօր միասին հաց էին ուտում, բաժակ բարձրացնում, օրեր առաջ վարչապետը ընդունեց հայրենական պատերազմի վետերաններին։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը 25,000 դրամով բարձրացրեց պատվովճարները, 50 վետերանների էլ խոստացան առողջարանային ուղեգրեր տալ։ 92-ամյա վետերան Արտյուշ Մկրտչյանը, սակայն, թերահավատ է, որ ինքն այդ 50-ի մեջ կմտնի։ Վստահ է, մայիսյան տոններից հետո պաշտոնյաները էլի մեկ տարով կմոռանան իրենց գոյության մասին։
Արդեն մեզ մոռացան ու մինչև այսօր էլ մոռացված ենք մենք։ Ես մինչև անգամ ծերջեց, բան է մարը, ալմահալ է մարը, որ դու կեղաշ չեղաց ընդամեն 40-50 կիլոմետր վրա է կրվի, իսկ ես ոտկերը գնացել են 6-7000 կիլոմետր։ Մարդու կնգա թոշակենք ստանեմ 35 կինը սա ստանում, 59,000 ես եմ ստանում, գումարը ձեզ պատվով ճար, պատանում եմ ապրում։ Քաղաքապետին նրանից էլ եմ հետ բան եղե հետ հրաժարական, որ չենք կարող, մերժել են։ Բաններ սերսարսաններ մերժեց, չխայնացա թողեց, ասեցի ինչ առնում ենք կտրանով, որ մի կերը ապրենք ավելի լավ։
Հայրենական պատերազմի մասնակից 92-ամյա Պետրոս Պետրոսյանը հասկանում է, պետությունը տնտեսական լավիճակում չէ, սակայն իրենց էլ ապրելու համար քիչ ժամանակ է մնացել։
Վերջին տարիներն է, թող մի քիչ լավ ապրեն, լավ լինի, ինչ է եղել։ Ես մի ասացված ունեմ, ասում եմ, որ երբ մեր ռեգավարության հանդուրս ասում եմ, ինչ որ կարող եք հիմա արեք վետերաններին, որտեղ վաղը մյուս արդեն ուշ կլինի, մենք չենք լինի։ 5 տարուց հետո, որպեսզի մի վետերան գտնեք, պետք է գնաք ճրակով ու մանկան գտնեք մի վետերան, բերեք, ասեք, հարգելի երեխաներ, հարգելի սիրելիներ, ահավասեք, սա հայրենական մեր պատերազմի վետերան է։ Մի խոսքով, վերաբերմունքը պետք է ավելի լավ լինի։
Պատերազմում դժվարությունների և զրկանքների միջով անցած այս մարդկանցից շատերին հպարտությունը չի թույլ տալիս տրտընջալ և բողոքեր սոցիալական վատվիճակից։ Խոսելիս էլ հիմնականում ոչ թե սեփական բարօրության, այլև անկողնային հիվանդ ընկերների մասին էին մտահոգվում։
Չենք բողոքում, մենք ծանր օրեր շատ ենք քաշել և այս դժվար օրերը ևս ենք կարող ենք հաղթահարել, բայց իհարկե 300,000-ից մնացել ենք 1091 վետերան, որից 60%-ը անգողնային է, չեն կարող քայլել, հիվանդ են, պետք է դրանց մի քիչ ավելի լավ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմնադիր խորհրդանի նախաձեռնությամբ այսօր Նուբարաշենի և Արթաշենի կալանավայրերի մոտ բավականին ինքնատիպ բողոքի ակցիա են իրականացրել 100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժման ներկայացուցիչները։ Իրենց քաղաքական պայքարից հետո կալանավորված ընդամենը օրեր առաջ ազատ արձակված Ժիրայր Սեֆիլյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, նրանց մյուս գաղափարակիցները մեկուսարանների մոտ երգերով և կոչերով են իրենց ձայնը հասցրել արժեքների հեղափոխության գործով բանտերում հայտնված և Հայաստանի սահմանների պաշտպանության գործում ներդրում ունեցած Շանթ Հարությունյանին, Վահե Մկրտչյանին, Վարդան Վարդանյանին, Արմեն Հովանիսյանին, Ալեք Մանուկյանին, Ալբերտ Մկրտչյանին, նրանց անունները շատ են, ակցիային հետևել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հիմնադիր խորհրդարանի նախաձեռնությամբ այսօր մի խումբ ակտիվիստներ երագույնը ձեռքներին իշխանություններին քննադատող պաստառներով շարժվեցին դեպի Նուբարաշեն և Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկներ, կոչ անելով անհապաղ ազատ արձակել Շանթ Հարությունյանին ու ընկերներին, ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանին ու Հայկ Գյուրեղյանին։ Երթին մասնակցում էին նաև օրեր առաջ ազատ արձակված հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանն ու ընկերները։ Հասնելով Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի տարածք, նրանք չկարողացան դարպասներից այն կողմ անցնել ոստիկանական պատի պատճառով։
Հերոսներին ազատում, հանցագործները բանտում։
Հերոսներին ազատում, հանցագործները բանտում։
Ազատ!
Անկախ! Հայաստան! Ազատ!
Զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու համար մոտ 1 ամիս ազատազրկված Սեֆիլյանն ու աջակիցները դիմեցին նաև Շանթ Հարությունյանին ու ընկերներին, պնդելով նրանք ևս ճաղերի հետևում են հայտնվել իրենց քաղաքական հայացքների համար։
Ազատություն Վալոդյա Ավետիսյանին,
ազատություն
Շանթ Հարությունյանին,
ազատություն Վարդան Վարդանյանին, ազատություն Վահեմ Կրչյանին։
Երկի մանում երկու ջան, դեն դեն գտնում համար, այսպես ակեց արեգակեց Սարդարապատի մարդը մեծ։
Ժիրայր Սեֆիլյանը նշեց, որ իշխանություններն իրենց ազատ արձակեցին միջազգային կառույցների ճնշման ներքո, և որ իրենք անելու են հնարավորը, որ նույն միջազգային կառույցները նաև ճնշում գործադրեն Շանթ Հարությունյանին ու ընկերներին ազատ արձակելու համար։
Միջազգային գազմագերությունների աչալուրջ, այսպես ասած, խոշորացույցով, որ հետևում են մեզ այս օրերին, ես կարծում եմ, որ մենք բարդավոր ենք այս ակցիաները անընդհատ շարունակել։ Չեմ հասկանում, որ օրեր հետո մենք բոլոր տղաներին տեսնելու ենք ազատության մեջ։ Ազատություն քաղաքական դարգյալներին,
ազատություն քաղաքական դարգյալներին,
հերոսներին ազատում, հանցագործները բանտում։
Պաստառները վերպարզած, երթի մասնակիցները Վարդաշենից շարժվեցին դեպի Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղ ևս նրանց դիմավորեց ոստիկանական պատը։ Հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ Սեֆիլյանի հետ 1 ամիս բանտում անցկացրած Գարեգին Չուկազյանն ասաց, քաղաքացիական անհնազանդությունից չեն հրաժարվել, շարունակելու են պայքարը օրենքի շրջանակներում։
Բանտերն են մերը, մեր հայրենիքի մասն են, եւ այն մարդիկ, որոնք գտնվում են այն քաղաքական բանտարկյալները, որոնք գտնվում են այսօր բանտերում, նրանք ամեն ազգի պատիվ կբերեին։ Այն նվիրյալները, լինի դա Շանթը իր ընկերներով, Հայկը Կյուրեղյան, Վալոդյա Ավետիսյանը, նրանք պատիվ կբերեին որևէ ազգի, որը գտնվում է ավտորիտար բռնակալական ռեժիմի տակ։ Եվ մենք այստեղ ենք եկել ասելու, որ ռեժիմը հանձնվելու է քայլ առ քայլ նահանջելով, ինչպես որ նահանջեցին 1 ամիս մեզ պահելով այս և Վարդաշենում և Նուբարաշենում։
Ժիրայր Սեֆիլյանը համոզված է, համառությունն ու հետևողականությունն անպայման արդյունքի կբերեն։ Քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը հեռու չէ, ասաց։ Ազատության հարցին, թե իսկապես Արցախի հերոս գեներալ-լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանն իրեն չի ճանաչում, ինչպես ասել էր Երեգեռաբլուրում, Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանն արձագանքեց.
Իսկապես ձեզ չի ճանաչում։
Ինչ ավելի միշտ ասել ենք, որ մեզ հետաքրքրում է մեր ժողովրդի կարծիքը, այլ ոչ թե գեներալների։ Առասարակ գոմ չեմ, հրաբարակավ ինչ որ մեսաժներ, հա, ուղարկեն
դարձել։ Ինքը ուղարկել է արդեն։
Հա, բայց իմաստը որն է, եթե կարծում եմ նա իր մեսաժով նաև համապատասխան մեսաժը ստացել է արդեն հանրությունից, հասարակությունից։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ ռեպորտաժի հերոսը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի սահմանների պաշտպանության իր կյանքը նվիրած Մոնթեիկինն է։ Սեդա Մելքոնյանն ազատության է զրույցում այսօրվա իրականությունը գնահատել է ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանի գաղափարների տեսանկյունից։ Սեդա Մելքոնյանի հետ զրուցել է Նարինե Ղալեչյանը։
Ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանի կնոջը, այժմ արդեն Ամերիկա բնակ Սեդա Մելքոնյանին, Մոնթեի զինակից ընկերները սովոր էին ռազմիդաշտում տեսնել։ Սակայն 1992 թվականի մայիսի 9-ի առավոտ Սեդան տանն էր, երբ երեկոյան հեռախոսազանգով Մոնթեի ընկերներից մեկը տեղեկացրել է, որ Շուշիում պայքարն ավարտվել է հաղթանակով։ Սեդան հիշում է, թե Մոնթեն որքան էր վշտացել այս օպերացիային չմասնակցելու համար։ Հարկավոր էր միշտ ճակատում դիմագրավել հակառակորդի ենթադրվող հարձակմանը, պատմում է նա։
Մոնթեն հիասթափված էր շատ, որ ինքը չկարողացավ մասնակցել այդ հրավմանը։ Այդ ժամանակ Արկադի Վերտադևոսյանը ասաց, որ հնարավոր է, որ հակահարձակում լինի։ Բնականաբար բոլոր մեծ հարձակումներից հետո հակահարձակում է լինում թշնամու կողմից, եւ խորհուրդ տվեց, որ Մոնթեն մնար Մարդունիում հակահարձակման բարակայում, որպեսզի պատրաստ լինեին տղաները։ Բայց իր ջոգադի տղաներից մի քանիսը մասնակցեցին Շուշի ազատագրմանը,
Ամուսնու մահից 22 տարի անց Սեդան հիշում է Մոնթեի առաջին սիրո խոստովանությունը 83 թվականն էր, երբ ասալան բաժանվեց։ Սեր խոստովանեց հեռախոսով, որովհետև վստահ էր, որ սպանվելու է։ Պատմում է Սեդան ու հիշում նաև առաջին համբույրը Մարդաշատ վայրում։
Մի քանի անգամ միանգամ դպրոցական բդույտ ունեինք, հիշում եմ։ Ու այս տղան եկավ, ես ձերքս մեկնեցի, որ օ՜, բարև Մոնթե, ինչպես ես, ու ինքը մի հատ շատ փոքրիկից համբուրեց շրտուկներիս վրա, ես չգիտեմ, երևի գարմրեցի, ամբողջ գյուղը այնտեղ է, այսպես ասած, իմ դասընկերները, ու անմիջապես արդարաց ասեցի, դե Ամերիկայում այդպես են փարելու, երևի այդ ժամանակ արդեն 16 պիտի լինեի, իսկ ինքը 21, հետո ինձ ասեց, որ մազերդ այդպես փայլում էին ու աչկերդ մեծ-մեծ, որ էլ չդիմացա,
Ազգային հերոսի կինը թեև այժմ ամուսնու և որդու հետ բնակվում է Միացյալ Նահանգներում, բայց ուշադիր հետևում է Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Մտահոգված էր Ժիրայր Սեֆիլյանի ձերբակալմամբ, վրդովվում է ազատամարտիկները չպետք է պահանջեն, որ իրենց հարգեն, նրանք պիտի պարզապես հարգված ու գնահատված լինեն։
Այդ ազատամարտիկը, որ այդքան զողողությունների կնով մեզ պաշտպանել է, հո ինքը չի պահանջել, որ իրեն էլ հիմա լավ վերաբերվեն։ Դուք ինչ եք անում, չէ՞ որ այս մարդիկ են մեզ պահել և մենք պիտի պահանջենք, որպեսզի այդ տղաները գնահատվեն։ Ինչ վտանգ պիտի ներկայացնի Ժիրայր Սեֆիլյանը իր ազատ խոսելով, իր հայրենասիրության իր գողմը դրսևորելով կամ խոսելով այն ինչին ինքը հավատում է։ Եվ ամեն մարդ պետք է իրավունք ունենա ասելու, թե ինքը ինչին է հավատում։ Եվ այդ անհանդուր ժողությունը ինձ համար անընդունելի բան է։
Հայրենիք կառուցել հնարավոր չէ, հարկես չվճարելով ու մեկի շահերը մյուսից բարձր դասելով, ասում է Սեդան ու հիշում, Մոնթեն անկաշար Հայաստան էր ուզում։
Մոնթեի երազանքներ տեսնել Հայաստան առանց կաշառակերության շատ անկաշար մարդեր են։ Ասում են, ես այսպես եմ հասկանում, եթե մենք ուզում ենք հայրենիք կառուցել, նշանակում է պիտի կառուցենք, եւ այդ հայրենիք կառուցելը չի լինում հարգերը չվճարելով։ Հայրենիք ենք ուզում գալ, բոլորս միասին, բայց այդքան ագահ լինել չի կարելի։ Եվ ես այդպիսի Հայաստան եմ ուզում։
Կաշառակերությունը կա։
Այստեղ գարձում եմ գա։ Որոշ դրական փոփոխություններ կան, բայց այն, որ ամեն Միքայելապողի ժողովրդի հետ խոսում ես ու ժողովուրդը չարչարված է զգում, դա մի բան ասում է, չէ՞, կառավարության մասին։
Ազատության հարցին, եթե Մոնթեն կենթանի լիներ, արդյոք այսօր ղեկավար պաշտոնում կլիներ, Սեդա Մելքոնյանը պատասխանեց.
Ինքը պայքարողներից կլիներ, եւ եթե ղեկավար էր լիներ, այնպիսի ղեկավար կլիներ, որ ամեն ինչ փառվող լիներ ժողովրդի համար։ Շատ դժվար կլիներ Մոնթեի համար։ Ես ինձ երբ այս հարցը տալիս են, ես դժվար դապար պատասխանում եմ, որ Մոնթեին սպանած կլինեին։ Որովհետեւ Մոնթեն չափազանց սկզբունքային, շատ անգաշար, եւ եթե մի բանի հավատում է, ինքը ամեն քնով դրան պիտի գնա։ Այդ տեսակ մարդ էր։ Մոնթեի երազանքներ տեսնել Հայաստան առանց կաշառակերության, եւ նա այնպիսի մարդ էր, որ ծերնածալ չէր նստելու։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ուշադրության կենտրոնում է Մոսկվան, տևական ժամանակ քննարկման առարկա էր հարցը, թե որ երկրների ղեկավարները կմասնակցեն շքերթին։ Հարցադրման հիմքում ուկրաինական ճգնաժամն է եւ տարբեր երկրների մոտեցումները Ղրիմի բռնակցմանն ու անկախությունն ամեն ինչից վերդասող Ուկրաինայի ժողովրդի իրավունքների նկատմամբ վերաբերմունքը։ Ազա Բաբյանի ռեպորտաժը։
Մոսկվայում սովետական տարիների երգերի ներքո այսօր անցել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմում կրած հաղթանակի 70-ամյակին նվիրված զորահանդեսը, որին մասնակցել է 16,000-ից ավելի զինծառայող, այդ թվում նաև Հայաստանից։ Ինչպես նաև Ռուսաստանն այս միջոցառմանը ցուցադրել է իր նոր ռազմական տեխնիկան։ Պաշտոնական Մոսկվան հայտնում է, որ այսօրվա զորահանդեսը ամենախոշորն է։ Զորահանդեսին իր ելույթում Վլադիմիր Պուտինը մասնավորապես ասել է, որ հիտլերյան արկածախնդրությունը սարսափելի դաս էր համաշխարհային հանրության համար և զգոնությունը չկորցնելու կոչ է արել։ Թեև զորահանդեսի ներկա չէին մեծ հայրենական պատերազմում սովետական միության դաշնակիցներ, Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարները, նրանք ուկրաինական իրադարձությունների պատճառով հրաժարվել են մասնակցել զորահանդեսին, այդուամենայնիվ Պուտինն իր ելույթում շնորհակալություն հայտնեց Բրիտանիայի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի ժողովուրդներին ունեցած ներդրման համար։ Ռուսաստանցի վետերաններից զորահանդեսին մասնակցել է ընդամենը 2000 մարդ։ Ուշադրության կենտրոնում արտասահմանյան պատվիրակ հանդիպություններն էին մի քանի տասնյակ պետությունների առաջնորդներ եւ միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ, այդ թվում նաեւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմունը։ Սակայն թե Վլադիմիր Պուտինի, թե ռուսական մամուլի ուշադրության կենտրոնում հատկապես Չինաստանի առաջնորդ Սի Ձենպիններ։ Երեկ այստեղ Մոսկվայում կայացել են ռուս-չինական, ինչպես ռուսական մամուլն է գրում, պատմական բանակցությունները, որոնց արդյունքում մի քանի տասնյակ պայմանագրեր են ստորագրվել, այդ թվում նաև էներգետիկայի բնագավառում։ Ավելին, երեկ Պուտինը հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է մտածել եվրասիական տնտեսական գոտին չինական մետաքսե ճանապարհ նախագծի հետ ինտեգրելու ուղղությամբ։ Ավելեն, որ Մոսկվայում է նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով Մոսկվայի ժամանել 3 ցերեկ Վաշինգտոնից, երեկ նա չի հասցրել մասնակցել ԱՊՀ ղեկավարների ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովին, սակայն մասնակցել է եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստին, որտեղ նույնիսկ ելույթով է հանդես եկել։ Հայաստանի նախագահը կարևորել է Եվրասիական տնտեսական միության աշխարհագրությունը ընդլայնելու մասին, մասնավորապես խոսել է Իրանի հետ ավելի սերտ կապերի հաստատման մասին, եւ Ղազախստանի նախագահ Նազարբայևն էլ իր հերթին Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ ավելի սերտ համագործակցելու կոչ է արել։ Վերադառնամ սակայն Սերժ Սարգսյանի ելույթին, նա անդրադարձել է նաեւ միջազգային եւ տարածաշրջանային մի շարք անբարենպաստ գործոնների ազդեցության ներքո Եվրասիական տնտեսական միությունում ստեղծված դժվարություններին և կարևորել է 2015-16 թվականների համար Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մակրոտնտեսական քաղաքականության հիմնական ուղենիշների մասին նախագծի հաստատումը, միասնական էլեկտրաէներգետիկ շուկայի ստեղծումը, ինչպես նաև ծառայությունների շուկայի փուլային ազատականացումը։ Մեջբերեմ մի հատված նաև Սերժ Սարգսյանի ելույթից. Եվրասիական տնտեսական միության գործնեության շրջանում կատարվել է մեծ աշխատանք, ասել է Հայաստանի նախագահը հավելելով. Համարում ենք, որ այսօր անհրաժեշտ է չթուլացնել հավաքական տեմպը, չի կարելի բավարարվել ձեռքբերածով, անհրաժեշտ է կառուցել հեռանկարային ծրագրեր։ Պայմանագրի համաձայն այս ուղղությամբ կարևոր գործառույթ է վերապահված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին, որը հաջորդ տարվա փետրվարի 1-ից պետք է ձևավորվի նոր կազմով, հնարավոր է նաև նոր ձևաչափով։ Այդքան էլ շատ ժամանակ չի մնացել մինչև նշված ժամկետը, ուստի առաջարկում եմ առաջիկա 2-3 ամիսների ընթացքում լավ ծանոթանալ այս հարցին, այն հաշվարկով, որ հաջորդ գագաթնաժողովին մենք կարողանանք հաստատել հանձնաժողովի կազմը և նախագահին ռոտացիոն սկզբունքի հիման վրա։ Սա մեջբերում էր Սերժ Սարգսյանի երեկվա ելույթից։ Դե իսկ եթե հաշվի առնենք, որ ռուսական կամ լատինական այբուբենով անդամ պետություններից Հայաստանի անունն առաջինն է, ուրեմն հանձնաժողովի առաջին ղեկավարը պետք է Հայաստանի ներկայացուցիչը լինի, եթե իհարկե Նազարբայևը կամ Լուկաշենկոն չհայտարարեն, որ առաջին ղեկավարը պետք է լինի հիմնադիր անդամ պետության ներկայացուցիչը։ Հիշեցնեմ, այս միությանը անդամակցում է 5 երկիր՝ Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ռուսաստանը և 3 նրան միացած Ղրղստանը։ 3-ը սակայն Բելարուսը, Ղազախստանը և Ռուսաստանը համարվում են հիմնադիր անդամներ, Հայաստանը և Ղրղստանը ըստ այդմ կրտսեր, բայց լիիրավ անդամներ։ Հավելեմ նաև, որ թեև միությունը հայտարարում է, որ լայնելու է իր աշխարհագրությունը, հավակնոտ նախագծերի մասին է հայտարարում, իրականում հենց միության ներսում այսօր առկա են լուրջ տարաձայնություններ, օրինակ Բելարուսի և Ռուսաստանի միջև։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերլուծաբանները գնահատում են կյանքի գնով Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանը, հաջորդած տասնամյակների ձեռքբերումները պետական շահերի տեսանկյունից մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Մսխված հաղթանակ վերնագրի ներքո 4-րդ իշխանությունը գրում է. Երեք երկրապահ կամավորականների միությունը մեծ շուքով նշեց իր տոնը, այնքան մեծ շուքով, որ Երևանի մի քանի կենտրոնական փողոցներ երկար ժամանակ փակ էին, ղեկավարության ջիպերն էին անցնում։ Այդ ջիպերի ընդհանուր արժեքն ի դեպ մոտավորապես այնքան է, որքան Հայաստանի զինվորների ուժերի տարեկան բյուջեն, բայց խնդիրն իհարկե դա չէ, գրում է թերթը շարունակելով։ Խնդիրն այն է, որ Շուշիի ազատագրման օրը երկրապահի օր հրճակած կառույցի ղեկավարը գեներալ Մանվելը 3 գերաբլուրում մի ֆանտաստիկ նախադասություն ասաց. «Այնքան պատերազմի մասնակից կա, գաղութների կեսն էսօր պատերազմի մասնակիցներ են, ու գնացին ուտել խմելու»։ Ամբողջացնելով պատկերը, թերթը նկատում է. «Իշխանությունները ստեղծել են մի համակարգ, որը պարզապես դուրս է մղում բոլոր նորմալ մարդկանց և առաջ մղում միայն նրանց, ովքեր մտքեր մեղմ ասած, հանուն դրա պատրաստ են ցանկացած ստորության։ Իշխանությունը պահպանելու տեսանկյունից դա իհարկե ճիշտ որոշում է, մարդու այդ տեսակը երբեք չի ընդվզում, և եթե ժամանակին կերակրում ես, հլու հնազանդ ծառայում է, բայց պետության համար դա կործանարար է այն պարզ պատճառով, որ մարդու այդ տեսակը ոչ պետություն ունի, ոչ հայրենիք և միայն տիրոջն է ծառայում, ընդգծում է 4-րդ իշխանությունը։ Խորը ֆեոդալական վերնագրի ներքո ժամանակն անդրադառնում է Հովիկ Աբրահամյանի որդու առաջադրմանը Արտաշատի քաղաքապետի առաջիկա ընտրություններում։ Սա Հայաստանի իշխանական համակարգի համար ունիվերսալ ցանկություն է, քանի որ այդ համակարգն առաջնորդվում է հին հայկական «Ինչ անում են երեխաների համար» ընկանում տրամաբանությամբ, գրում է թերթը, հիշեցնելով նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի օրինակը, որը ևս ամեն ինչ արեց որդուն իշխանական համակարգում ներդնելու համար։ Դժբախտաբար օլիգարխիկ համակարգի ներկայացուցիչների երազանքներն ու ցանկությունները վերաբերում են միայն իրենց երեխաներին, որդիներին, ուստրերին ու դուստրերին։ Եթե այդ երազանքներից ու ցանկություններից մի փոքր բան էլ վերաբերեր շարքային մահկանացուներին, պետության, ապա Հայաստանում արտագաղթի և աղքատության ծավալներն իհարկե անհամեմատ ավելի փոքր կլինեին, պնդում է ժամանակը։ Հայաստանի վերահսկողական ծառայության պետ Հովանես Հովսեփյանը պարզվում է, որ վերահսկողական գործառույթներ իրականացնելուն զուգահեռ սահուն հարստանում է, իր հերթին գրում է ժողովուրդը մանրամասնելով։ Պաշտոնական հայտարարագրի համաձայն նրա դրամական միջոցները 2014 թվականի վերջին կազմել են 180 միլիոն դրամ և 3,435,000 դոլար։ Փաստելով, որ Հովսեփյանը գիտակից տարեկում զբաղեցրել է բացառապես պետական պաշտոններ, որ անհամատեղելի է բիզնես գործունեության հետ, թերթը գրում է, պարզվում է նա շրջապատված է բարի ծերուկներով, որոնք մշտապես ահռելի թվով նվերներ են մատուցում գլխավոր վերահսկիչին։ Ըստ պաշտոնական փաստաթղթի, մասնավորապես Հովսեփյանը միայն անցած 1 տարում 4 տեղից նվիրատվություն է ստացել ընդհանուր 600 000 դոլարի չափով։ Լոռու մարզի դատախազությունը որոշել է զբաղվել Վանաձորի քաղաքապետի կողմից ուղիղ վաճառքի հանված աղպատար մեքենաների հարցով, գրում է Հայկական ժամանակը։ Թերթը աղմկարուց այս թեմայի շուրջ զրուցել է քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի հետ։ Խոսվում է, որ այդ կազմակերպությունները, որոնց ուղիղ վաճառվելու են մեքենաները, իրականում ձեր ընտանիքին են պատկանում։ Թերթի հարցին քաղաքապետը պատասխանել է. «Այդ մարդը, որ այդպիսի բաներ է տարածում, երևի այնքան մանր հոգի է, որ կարող է աղբահանություն էլ կատարի, միայն թե փող վաստակի. Ես շինարար եմ, իմ փողը աշխատում եմ շինարարությունով, ավելի բարձր կարգի բիզնեսներով. Ձեր ասածից ստացվեց, որ աղբահանությամբ զբաղվողները մանր հոգի ունեն», հստակեցնող հարցին քաղաքապետը պատասխանել է. «Իմ ձեռնարկությունները տարեկան 500 միլիոնից պակաս աշխատանք չեն կատարում, և ես այնքան բան չեմ, որ այդ մանր բիզնեսներն էլ ձեռքից խլեմ. Այսինքն յուրաքանչյուր մարդ պիտի իր քաշի գյորա բիզնես ունենա և ամենքին իր փայը թողնի»։ 168 ժամն անդրադառնում է կառավարության մշակած նոր օրենսդրական նախաձեռնությանը, որն առավել հայտնի դարձավ որպես «Խոպանչիներին հարկելու օրենք»։ Կառավարությունն ուզում է, որ դրսում շինարարություն իրականացնող ընկերությունները գրանցվեն Հայաստանում և շարունակեն աշխատել դրսում, մանրամասնում է թերթը, ընդգծելով. «Պետությունը փոխանակ մտածի, ինչպես անի, որ սեփական քաղաքացիները երկրի ներսում գործ ունենան ու չմտածեն դրսում հանապազորյահաց վաստակելու մասին, մտածում է, ինչպես անենք, որ մարդիկ գնան ու մեզ էլ մի քանի դրամ բաժին հանեն, որ թոշակ բաժանենք ու ծառայողական մեքենաները թարմացնենք»։ Մյուս կողմից սա ցույց է տալիս, թե որքան վատ վիճակում է տնտեսությունը, որ արդեն փրփուրներից են կախվում։ Իհարկե ոմանք ասեն սխալ համեմատություն է, գրում է թերթը ընդգծելով, կասեն իշխանությունն անկյալ մարդու նման չի, իշխանությունն աշխատում է, տարբեր նախաձեռնություններ է մշակում, օրենքներ է փոխում, բայց որ այդ անկյալ մարդուն էլ հարցնեք, ինքն էլ պակաս չի չարչարվում նորմալ վաստակելու համար, բազմոցին նստած գինդում աշխատանքի հայտարարությունները թերթում, ձերքի հետ էլ ֆիլմ նայելով ու խաչբար լուծելով զուգահեռները տանում 168 ժամը։
Տնտեսական պաշտպանության մրցակցային հանձնաժողով նաղաղակող խախտումներ է հայտնաբերել քաղաքապետանի ֆինանսական փաստաթղթերի ուսումնասիրության հետևանքով, իսկ ով պետք է պատժվի պետական գումարները մսխելու համար։ Պարզվում է, այդ պատիժը սահմանափակվելու է ընդամենը վարչական սիմվոլիկ տուգանքով։ Ռուզան Գիշյանի հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետարանի հայտարարած շինաշխատանքների մրցույթները խախտումներով են ընթացել։ Տնտեսական պաշտպանության մրցակցության պետական հանձնաժողովի ուսումնասիրության համաձայն 4 տարիների ընթացքում փողոցների ասֆալտապատման, ջենքերի բակային տարածքների կառուցման եւ այլ շին աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթներին մասնակցել են նույն ընկերությունները, որոնք ի դեպ կուլիսային պայմանավորվածություններ են ունեցել։ Երևանի քաղաքապետարանում սակայն համաձայն չեն այս մեղադրանքի հետ։ Ազատության գրավոր նամակին ի պատասխան քաղաքապետարանի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը նշել է. «Մեջբերում եմ, Երևանի քաղաքապետարանն իր կարիքների համար գնումներն իրականացրել է գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի տառին համապատասխան, բաց թափանցիկ եւ հրապարակային։ Ավելորդ չեմ համարում նշել, որ չի սահմանափակվել որևէ կազմակերպության մասնակցությունը հայտարարված մրցույթներին»։ Մեջբերման ավարտը. «Մինչդեռ պետական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների համաձայն մրցույթների կեսից ավելի դեպքում մրցակցությունը ընդհանրապես բացակայել է»։ Երևանի ավականու «Բարև Երևան» խմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը նշում է, որ ընդդիմադիր գործիչներն արդեն մի քանի տարի է բարձրաձայնում են այս խախտումների մասին։ Մինչդեռ տնտեսական պաշտպանության մրցակցության պետական հանձնաժողովը միայն հիմա է տվյալներ հրապարակում։ Պատճառն այն է, որ միջազգային վերջին զեկույցների համաձայն հանձնաժողովն անգործության էր մատնված և հիմա փորձում է ցույց տալ, որ ինչ-որ աշխատանք այնուամենայնիվ կատարում է, ասում է նա։
Եվրոպական հարևանության գործողությունների ծրագրի իրականացման մոնիտորինգի զեկույցում լուրջ քննադատության արժանացավ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը։ Այսինքն եկեք արձանագրենք, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը այս ուսումնասիրությունը արել է միայն այն պարզ պատճառով, ոչ թե ներքին քննադատությունների ճնշման տակ, այլ եվրոպական կառույցների քննադատության արդյունքում, իսկ զեկույցը, պետք է ասել, 2014 թվականի համար կազմված զեկույցը չափազանց խիստ գնահատականներ է տվել Հայաստանի կողմից իր պարտավորությունները ուրեմն պատճառ չկատարելու։
Պետական հանձնաժողովը հայտնաբերած փաստերի առնչությամբ առայժմ միայն վարչական վարույթ է հարուցել։ Հանձնաժողովի վերլուծության և մրցակցության գնահատման վարչության առաջին բաժնի պետ Մանուկ Միքայելյանի խոսքով ուսումնասիրությունները կշարունակվեն, որպեսզի պարզ լինի, թե արդյոք պետք է որևէ մեկին պատասխանատվության ենթարկել։
Ես այս պահին ձեռնպակ կմնամ օգտագործել խախտումներ կամ ինչպես դուք եք նշում մախինացիա եւ այլն, քանի որ այս պահին մենք ընդամենը ուսումնասիրություն ենք իրականացրել եւ ուսումնասիրության արդյունքում որոշակի ռիսկային գործընթացներ են տեղի ունեցել, որոնց հիման վրա էլ մենք որոշում ենք կայացրել հարուցել վարչական վարույթ։
Եթե հակամրցակցային համաձայնություն բացահայտվի, պետական հանձնաժողովը կարող է 5-ից 200 միլիոն դրամի տուգանք սահմանել, ասում է Միքայելյանը։ Մինչդեռ ընդդիմադիր գործիչ Սաֆարյանի կարծիքով մեղավորներին պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկել, քանի որ հայտնաբերված փաստերը վկայում են միլիոնավոր դրամների վատնման մասին։
Իրականում սա բավականին լուրջ փաստ է, խոսքը վերաբերվում է 20 միլիարդ դրամի ուրեմն ծախսերի հետ կամայականորեն վարվելուն։ Գոյություն ունեն այսպես կոչված պետական մարմինների լյուբիմչիկներ, ովքեր մշտապես դիմում են, մշտապես հաղթում են մեր երկրում ցավոք սրտի նման դեպքերում, ուրեմն լուրջ քրեական գործեր չեն հարուցվել եւ չեն հարուցվելու։ Կարելի է կանխատեսել, եթե անգամ հարուցվեն, ապա ինչ են լինելու դրա խոսքը, ամենևին չի վերաբերվելու ուրեմն այսպես ասենք պետական միջոցներ, բյուջեի միջոցները վատնելուն, այլ բնականաբար ընդհանեն ընդհանցակարգերը խախտելուն, որ ուղակի մրցույթը պատճառ չի իրականացվել։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ այսօրվա թեման սահմանադրական փոփոխություններն են, հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Մինչև մայիսի 5-ը քաղաքական ուժերը պետք է առաջարկներ ներկայացնեին սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովին սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգի վերաբերյալ։ Ժամկետն ավարտվեց եւ հայտնի դարձավ, որ հանձնաժողովը առաջարկություններ է ստացել 14 ուժերից, մասնավորապես Դաշնակցությունից, ՀՀԿ-ից, ՕԵԿ-ից, ՄԱԿ-ից, ԱԻՄ-ից, ՍԻՄ-ից, Ազգային Միաբանությունից, Դեմքուսից, Ազատությունից, նախկին Հակդաշինքի եւս մի անդամ հայոց հայրենիք կուսակցությունից։ Հայաստանի քրիստոնյա դեմոկրատական միությունը, որի նախագահ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանը մեր հյուրն է այսօր, նույնպես առաջարկներ է ներկայացրել։ Մեր մյուս հյուրը ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանն է։ Պարոն Հարությունյան, ուշադրություն դարձրեք, առաջարկություն ներկայացրածներից մեջ ՀՀԿ-ից բացի, որի խմբակցության ղեկավարը ի դեպ հենց նույն օրը մայիսի 5-ին թերթեի Academy-ն ասել էր, թե բարեփոխումների վերաբերյալ գրավոր առաջարկներ չեն ներկայացրել, քանի որ հենց առաջին փուլից հանրապետական կուսակցությունը սերտորեն աշխատել է մասնագիտական հանձնաժողովի հետ, եղել են ծավալուն քննարկումներ, իրենց առաջարկներ ընթացքում են ներկայացրել։ Ուրեմն ՀՀԿ-ից բացի ևս 3 ուժ կա, որոնց ղեկավարները ՀՀԿ խմբակցության պատգամավորներ են։ Արդյոք այսպիսով փորձ չի արվում, այսպես ասած, տպավորություն ստեղծել, որ լայն կոնսոլիդացիա կա, հիշեցնենք, որ սահմանադրական փոփոխությունների դեպքում թե Վենետիկի հանձնաժողով, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանը հենց կարևորել էին կոնսոլիդացիայի առկայությունը։
Կարծում եմ, սա իմիտացիա չէ։ Նախ կապված հանրապետական կուսակցության առաջարկներ հետ, չմոռանանք, որ մասնագիտական հանձնաժողովում այդ կուսակցությունը ներկայացված է՝ Դավիթ Հարությունյան, Հրաչ Թովմասյան, այսինքն միայն այդ, եթե ուրիշ ոչ մի ներկայություն չլիներ, միայն այդ երկու շատ ակտիվ մասնակիցները բավարար էին հանրապետական կուսակցության հայեցակարգային մոտեցումները հայեցակարգում արձանագրելու կամ ամբարագրելու համար, նախկին ինչ-որ ընդհանուր ներկուսակցական քննարկումներ եղած կլինեն։ Հանրապետական կուսակցության հավելյալ առաջարկություններ ներկայացնելը միգուցե անհրաժեշտություն իրոք չկար։ Ինչ վերաբերում է մեր առաջարկներին, բավականին ծավալուն առաջարկներ ենք ներկայացրել, որոնք երկու անգամ, թե նախագծի վերաբերյալ, եւ թե լրամշակված տարբերակի վերաբերյալ։ Պետք է ասեմ, որ լրամշակված տարբերակում մեր որոշ առաջարկություններ ընդունվել են, բայց այդուհանդերձ մի քանի մեր կարծիքով հայեցակարգային կարևորության բնույթի անկյունաքարային հասկացություններ մեկնաբանության հավելյալ ավելնոտ մեկնաբանության կարիք են, եւ մեր առաջարկությունները դրանով է պայմանված, այսինքն ոչ թե իմիտացիա կոնսոլիդացիայի, մենք իրոք ներկայացրել ենք քրիստոնեդեմոկրատական քաղաքական մտքի բխող այն հայեցակարգային դրույթները, մոտեցումները, որոնք մեր կարծիքով արժի արտահայտված լինեն հայեցակարգում։
Տեսեք, ժառանգություն կուսակցությունը առաջարկներ չներկայացրեց, քանի որ դեռ 1 տարի առաջ իրենք ներկայացրել էին 3 առաջարկներ, որոնք պնդում էին, թե կարելի է իրականացնել առանց համանդրական փոփոխությունների։ Ես մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, խոսքը մասնավորապես 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի վերաբերյալ էր, ընտրություններից հետո քվեարկած մարդկանց ցուցակները փակցնելուն, կուսակցությունների ֆինանսավորմանը եւ ընդդիմությանը լրացուցիչ լծակների տրամադրմանը։ Այն, որ այս առաջարկների վերաբերյալ կարծես թե այս փուլում գոնե իշխանությունների հետ չկա փոխհամաձայնություն, ենթադրում է արդյոք, որ ժառանգությունը զերծ կմնա ովանդակային քննարկումների ժամանադրական այս գործընթացի ընթացքում։
Եվ նախընտրական ծրագրում ժառանգությունը ուներ գաղափարը ժամանական բարեփոխումների, որոնք ներկայացրել եւ անցած տարի խմբակցությունը կազմակերպեց լսումներ եւ այդ քաղաքական պահանջները ներկայացրեց։ Միշտ ասել է, երբ որ քաղաքական պահանջները կընդունվեն, նրանց հետո իմաստ կա քննարկելու, բայց եթե քաղաքական պահանջները չեն ընդունում, ինչ է քննարկիք։ Այստեղ գալու է նաև այն խնդիրը, թե ինչ պրոցեդուրալ մոտեցումներով է ընդհանրապես ժամանակական բարեփոխումների գործընթացը սկսվել։ Տեսեք, ժամանակին առիթ եմ ունեցել ասելու, որ ըստիս ճիշտ կլիներ, որ Սերժ Սարգսյանը դիմեր բոլոր քաղաքական ուժերին, եթե ցանկանում էր մեծ կոնսոլիդացիայի խնդրով առաջ շարժվելու, որ իրենք հենց նաև իրենց գիտնականներին ներկայացնեն եւ այդ հանձնաժողովը, որը այդպես ասում էին պրոֆեսիոնալ գիտնականների խնդիր էր, մասնագիտական, ասում են նորը նշվեց, որ հանրապետական կուսակցության ցնցած ներկայացուցիչները այնտեղ են, բայց ալ մնացած քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ այնտեղ չեն եղել հրավիրված եւ ամբողջ գործընթացը նաեւ եղել է ուղղված այդ իմաստով։ Պետք է ընդհանրապես երևի ուշադրություն դարձնենք այն խնդրին, որ այո, դու կարելի է գործընթաց սկսել անելու, բայց լայն կոնսոլիդացիան միայն եւ միայն քաղաքական ուժերի խնդիրը չի։ Հանրության ընկալումը ըստ կոնսոլիդացիայի հարցերի համար ավելի կարևոր է եւ վստահություն այն մեխանիզմների, որոնցով ի վերջո պետք է որոշենք, ասի մի տարբերակն են կամ այս սցենարն է մեր ամենանախընտրելի, թե ոչ։ Երբ որ չկա վստահություն ընտրական համակարգի հանդեպ, ես թվում է տարբերություն չի, թե ինչ փաստաթուղթ ունի սեղանի, լավագույն փաստաթուղթները լինի, չկա վստահություն, որ իսկապես հայ ազգի ընտրությունը սա է։
Ներողություն, մի քիչ գուցե առաջ եմ ասում, բայց եթե դուք ժառանգությունը մասնավորապես մասնակցություն չի ունենալու այս գործընթացին, ինչպես եք փորձելու կամ կարողանալու ազդեցություն ունենալ այն փոփոխությունների վրա, որոնք օրինակ չեք ցանկանա, որ լինեին։
Դեռ առաջինը, երբ որ ասում ենք մասնակցություն չեն ունենալ, նորից եմ ասում, քաղաքական պահանջները ներկայացված են, քաղաքական պահանջները մի շաբաթ հետո ընդունվեն, ասեն այո, համաձայն ենք, այն ժամանակ բնականաբար ուրիշ մոտեցում կլինի խնդիրը։ Իսկ ընդհանրապես մասնակցության իմաստով, եթե կոնկրետացնենք տեքստերի կամ բառերի խնդիրն ընկալում մասնակցություն, ես ավելի լայն շրջանակ պատկերացրեցի, թե ինչ է նշանակում մասնակցությունը, դա կլինի եւ հանրությանը ներկայացնելու գործընթացի խնդիրը, եւ բացահայտումների իմաստով կլինի տարբեր այլ քննարկումների շրջանակը, այնուամենայնիվ իմաստ տեքստի վրա առաջարկներ անելու գալիս այն ժամանակ, երբ որ քո քաղաքական պաշտներդ ընդունված են եւ պատրաստ են քո հետ քննարկելու։ Այս պարագայում նստեմ, ինչը քննարկեմ, եթե այնտեղ ուրիշ ուղղությամբ է զարգանալու մեր հետ ուրիշ։
Տեսեք, այն առաջարկը, որ ու ներկայացրել է ժառանգությունը, խոսքը մասնավորապես 100% համամասնական ընտրակարգի մասին է, կա այն առաջարկների մեջ, որ այս շաբաթ ներկայացրեց օրինաց երկիր կուսակցությունը, մեջբերեմ, ուրեմն քաղաքական շրջանակներում առկա մտահոգությունը փարատելու նպատակով, ինչպես գրել էր օրինաց երկիրը, իբր համամասնական ընտրակարգ հնարավորություն չի ինձերի մարզերից ընդգրկել պատգամավորել, նրանք նույնիսկ առաջարկել էին պարտադիր կվոտաներ սահմանել մարզերից պատգամավորներ ներառելու համար։ Պան Արտունյան, հնարավոր համարում եք, որ մասնագիտական քննարկումներից աթա քաղաքական քննարկումների փուլում այնուամենայնիվ այս առաջարկը, որը կրկնվում է մի շարք կուսակցությունների պարագայում, կդառնա օրակարգային
հարց։ Բացառապես որևէ դատապարտելի բան այդտեղ չեն տեսնի, թեպետ անկեղծնելու համար կարող ենք ասել, որ ըստ էության ռեգիոնների հետ ուղղակի կապը մասամբ կթուլանա, բայց ես միշտ այս հարցը կապել եմ այլ հանգամանքի հետ։ Տեսեք, ինչով է հիմնավորում 100%-անոց համասնական ընտրական համակարգին անցումը, այդտեղ ժառանգությունն է հիմնավորում, որպես կանոն, արգումենտը սա է, որպես կանոն մեծամասնական ընտրական համակարգով փորձում են ընտրվել, առաջնորդվել մարդիկ, որոնք քաղաքականության հետ որևէ առնչություն չունեն, եւ փորձում են պատգամավորական մանդատ օգտագործել սեփական բիզնեսի համար քաղաքական երաշխիքներ ձևավորում։ Ես մեծ իմաստով չեմ ուզում սրադեմ խոսալ, բայց իմ մոտ երկրորդ հարցն է առաջանում։ Այդ մարդկանց ձգտումը, եթե մենք անցնենք 100% համամասնականի, այդպիսի մարդկանց ձգտումը սեփական բիզնեսի համար քաղաքական երաշխիքներ ստեղծելու դերանալու է, չի վերանալու։ Ինչ են նրանք անելու, օգտվելու են կուսակցական խողովակներից։ Եթե միայն խոսում ենք 100% համամասնական ընտրական համակարգին անցնելու ու այլ առաջարկ չենք անում, ինը ստեղծում է տպավորություն, որ շատերը մտահոգված են, որ այն գումարները, որոնք ծախսվում են մեծամասնական ընտրական համակարգով ընտրվելու համար, այդ գումարները հոսեն կուսակցություն։ Սա իր պատկերացում կարող է պարարտող ստեղծել, տեսեք, չեմ ասում անպայման, բայց կարող է պարարտող ստեղծել քաղաքական կոռուպցիոն ռիսկերի համար։ Այդ իսկ պատճառով մենք առաջարկում ենք, եթե նույնիսկ գնում ենք 100% համամասնական ընտրական համակարգին, բոլոր դեպքում երկրորդ քայլը պետք է ընչեցվի։ Որն է դա? Կառավարությունը ձևավորվում է ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական մեծամասնության կամ քաղաքական կոալիցիայի կազմից, ոչ թե նրանց հավանությամբ, այլ նրանց կազմից։ Ինչու ենք մենք սա առաջ քաշում? Որտեղ եթե դուք այս թեզը առաջ քաշեք, ապա յուրաքանչյուր կուսակցություն կդառնա շահագրգռված, որ իր առավելես հավակնոտ ազդեցիկ կուսակցություններ, որ իրենց ցուցակի առաջի հատվածում, չէ, տողերում լինեն այնպիսի պրոֆեսիոնալներ, որոնք հաջողության դեպքում կարող են գնալ աշխատել կառավարությունում։
Գիտեք, համոզումը, որ սահմանադրական փոփոխությունները արվում են, նշվում է մեկ մարդու համար, քանի որ գործող սահմանադրությունը թույլ չի տալիս երկու անգամ անընդ մեջ նախագահ աշխատելուց հետո անմիջապես գնալ երրորդ ժամկետին, պիտի կոնը առնվազն պարզ է, ուզում են փոխել, որ այդ ժամկետային սահմանափակումը վերացվի։ Կարող եք ասել, որ նրանց այս մտավախությունները հիմնավոր չեն։
Որոցը մեկ մտավախությունը հիմնավոր կամ ոչ հիմնավոր համարելու չեմ կարող այդպեսի մեկնաբանություն տալ, որտեղ ինչ-որ մեկը միշտ կարող է մնալ իր կարծիքին։ Ես ամենը կարող եմ փաստել հետևյալը. առաջինը, իրականում նախընտրական իր ծրագրում հանրապետական կուսակցությունը չի ունեցել սահմանադրական բարեփոխումների իրականացնելու տեզը, ոչ թե որ դա մերժել է ի սկզբանե, այլ չի կարևորել։ Եվ այդ էր պատճառը, երբ որ եւ Բարգավաճ Հայաստան հանրակուսակցությունը եւ ժառանգությունը ազդեցիկ քաղաքական ուժերը իրենց քաղաքական ծրագրում ընդգրկել էին, նախագահական ընտրությունից հետո հանրապետության նախագահ առաջարկեց ժառանգության լիդերին քո ծրագիրը իրականացնելու, խնդրեմ, վստահում եմ, դա մերժվեց այդ առաջարկը։ Թողնենք մի կողմ հաջորդ զարգացումները, որքան ես եմ կարողանում գնահատել, ավելի շատ պայմանավորված էին հետևյալ հանգամանքով, որ ստեղծել համագործակցության ավելի լայն կոնսոլիդացիա, այսինքն հանրապետական կուսակցությունը հանդես է գալիս մի առաջարկով, որը բխում է իր օպոնենտների նախընտրական ծրագրից, այսինքն եւ ժառանգության, եւ Բարգավաճ Հայաստանի։ Չէ՞ որ դեռևս 12 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին բոլորը խոսում են
նախագահական ընտրությունների առաջել
հանդիպումների
խոսքը գնում է, այսպես սահմանադրական բարեփոխումների առանցքային նպատակն ու թեզը, դա խորհրդարանական համակարգին անցնում էր։ Հիմա հանրապետության նախագահը նախաձեռնում է այդ առաջարկությունը, դնդվում չասելով, որ ինքը գտնի դա ճիշտ է, ասում է, տեսեք, եկեք քննարկենք, սկսենք, միգուցե գտնենք ինչ-որ մի ընդհանրություն, ենթադրելով, որ կձևավորվի քաղաքական համագործակցության լայն հնարավորություններ իր օպոնենտների հետ։ Սա ցավոք ստի տեղի չունեցավ, ընդվերում որիորդ անգամ։
Ընդհանրապես իմ պատկերացումներով, այստեղ Թերան Պողոսյանի պատկերացումների խնդիրն է, ցանկացած քաղաքական ուժ ամեն անգամ ձգտում է հասնել իշխանության։ Եվ այստեղ այն վերարտադրելու բառը ասած, ես միշտ էլ չեմ ընդունում, որովհետև բնական է, որ կուսակցությունը ձգտում է գալ իշխանության։
Ցավոք ստի փոփոխությունների նպատակը վերարտադրությունն է։
Չեմ կարող ասեմ ինչն է նպատակը, որովհետև իմ համար զարմանալի է, իմ ասենք ասեմ ինչի համար է զարմանալի, բայց ոչ թե նրա պատճառով, որ որևէ մի քաղաքական ուժ ձգտելու է գալ իշխանության։ Անձերի խնդիրը մի կողմ դնենք, քաղաքական ուժի ձգտման խնդիրը։ Զարմանալին ինչի համար է։ Դու ունես քո տեսլականը, դու քո նախընտրական ծրագրով եկել, հասել ես, ստացել ես քվե, ասում ես, որ մեծ ամասնությունը իմն է։ Քես ասել են ծրագրի մեջ այս քո առասները այդ որ խոստացել ես, քնես սրանով զբաղվի, արա սրա, ի վերջո սրա համար են քեզ այդ վարկը քվեն տվել ու 5 տարի պատրաստ են սպասել, որ դու այդ ծրագրերը իրականացնես։ Փաստորեն դառնում է քո ծրագիրը մի կողմ ես դնում, փոքր քվե ստացած քաղաքական իշխոր մի հատ ուսակցության
բան
անելով շատ մեծ աղքի ժեստ է, որը սկսում է մարդկանց մոտ առաջացնել կասկածներ, որն է այդ խնդիրը, չէ՞, անհասկանալի, որտեվ ասենք նաև այս ծրագրում որ կարդում եմ չէր գրած, որ մնացած քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերին օժանդակել իրականացում, այդպեսի կետ չեմ հիշում այնտեղ, որ տեսած ունեմ։ Հիմա այդ ամեն ինչը մի կողմ դնելով, լավ է, որ մենք բարեփոխումների ասենք խնդիրը գնա։ Եթե նայեք, ըստիս ես եվրոպական երկրի կողմնակից եմ, որ եվրոպական մոդելը լինի, ներքին իմ պատկերացումների մեջ ինչքան շուտ անցում կատարենք եվրոպական մոդելը, այնքան իմ համար ավելի լավ է։ Եվ այս գործընթացների խնդրի մեջ, երբ որ մարդիկ քննարկում են այդ դրական ու բացասականը, ունեմ մոտեցումներ, բայց իմ համար միևնույնն է մնալու է շատ ու շատ պրոցեդուրալ հարցերի խնդիրները։ Առաջինը, քաղաքական պահանջների կընդունվեն այն ժամանակի մասին ստել տեքստը քննարկել, բայց բացի դրանից պետք են ձևավորվեն մեխանիզմներ, որ վստահություն ունենանք հանրաքվեի օրվա տրամադրված քվեին։ Ցավոք սրտի, ոչ 95-ի հանրաքվեն, որը արեցինք համանալության, ունի իր վստահության բաժինը, որ մարդիկ հատեն, ոչ էլ երկրորդ անգամ, երբ որ եղավ, ու այս հարցերը միջև մենք նույնպես չնայենք, տարբերություն չի անելու տեքստը ինչ են դերը։
Սրան ինչ կարարկեք Վարդուսյան ինստիտուտի նկատմամբ վստահությունը ցածրը։
Ընդունում եմ հարցադրումը, ես փորձեմ արձագանքել կառավարության գործունեության ամբողջ ծրագիրը, որ մենք հաստատել ենք ազգային ժողովում, հենց այդ նախընտրական ծրագիրը իրականացումը, սահմանադրական բարեփոխումները, քաղաքական օրակարգի նոր օրակարգի մի հատվածը, որը զբաղվում է հանրապետական կուսակցությունը, կրկնեմ, նպատակ ունենալով այդ կետ միգուցե ձևավորել համագործակցության ավելի լայն կոնսոլիդացված հնարավորությունը։ Ես այսպես վերաբերում եմ ընտրական համակարգին եւ ընդհանրապես համրակրի նկատմամբ վստահությանը կամ անհրաժեշտ մեխանիզմների ձևավորմանը։ Համաձայնեք, որ եթե դուք չմասնակցեք, ինչ մեխանիզմը ձևավորվի, որտեղ մեկը այդպես քննարկումներ գնալու են, դուք ասել եք մենք չենք մասնակցի, հետեւաբար չենք վստահելու։ Ես ձեզ ուրիշ բան եմ առաջարկում, տեսեք, ձեր ներկայացած առաջարկներից որևէ մեկը աներկված սահմանադրական ամրագրման անհրաժեշտություն չունի, աներկված չունի, թեպետ օրինակ ասենք, թե ընտրական համակարգը կարող է նաև ամրագրվել սահմանադրորեն, կարող է ամրագրվել սահմանադրորեն, բայց եթե դուք գտնում եք, որ օրինակ այս առաջարկներից մեկը կարող է ամրագրվել սահմանադրորեն, ես կառաջարկեի մտել սահմանադրական մասնագիտական հանձնաժողովի քննարկումների փուլ, այդ առաջարկը հասնել սահմանադրական մակարդակի եւ ապա հետագա քննարկումներին մասնակցել սեփական մեխանիզմներ առաջարկելու։
Այսինքն բոլոր առաջարկները, մենք նույն ձևի առաջարկել ենք, որ եթե կարելի է բարեփոխումներ անել այսօրվա դրությամբ եւ տեսնելու, որ այդ ձեր այդ առաջարկները իսկապես լուրջ են, դեռ առաջարկ երբ ես ընկալում, որ լուրջ են, երբ որ մարդիկ, որ առաջարկում ես, քեզ չեն ասում, չէ, գնա, հետո մի երկու ամիս անցնում, մեկ ասում է, չէ, մենք ենք
իմանալու,
բնականաբար մասնակցել
են, տեսեք,
այն պահանջները, որ դուք առաջարկում եք, ես դրա վրա եմ ձեր ուշադրությունը հավերում, դրանք սահմանադրական կարգավորում, աներկբա կարգավորում չեմ պահանջում։ Հասկանում եք, այսինքն ես կարող եմ ասել որպես համանդրական հանձնաժողովի նախագահ կամ անդամ, որ գիտեք ինչ, կարեք մասնակցեք համանդրական հայեցակարգի քննարկումներին, երբ որ մենք հայեցակարգում գանք ընդհանուր հայտարարել, հետո կանդրադառնանք ձեր առաջարկներին, որտեղ դրանք համանդրական աներկբա լուծում, պարտադիր լուծում պահանջող առաջարկներ
չէ։
Կան ծրագրի խոստումը ժողովրդին տված իրավունք։
Այն խոստումը չեք ասում եթե գալիս։
Դուք ասում եք մեր խոստումը։
Մեր խոստման ժամանակը նոր ասեցի, որ դեռ չի եկել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանը եւ Հայաստանի քրիստոնյա դեմոկրատական միության նախագահ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Եվ Ազատության երեկոյան ծրագիրը եզրափակենք մշակութային անդրադարձով։ Երևանի այսօրվա մշակութային ուշագրավ նորությունը ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Մեր անվանի գեղանկարիչներից Սարգիս Մուրադյանի անունը գրող նորաբաց ցուցասրահն աստիճանաբար աշխույժ մշակութային մի կենտրոն է վերածվում տնօրենի գեղանկարչուհի Զարուհի Մուրադյանի ամենատարբեր նախաձեռնությունների շնորհիվ։ Այս ցուցասրահում այցելուները հաճախ նոր թեմատիկ ցուցահանդեսներ կարող են տեսնել։ Հենց այսօր էլ ահա այնտեղ բացվեց հայցասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված ցուցահանդես, որտեղ ներկայացված են մեր լավագույն գեղանկարչների աշխատանքները Եղեռնի կամ Կոմիտասյան թեմաներով։ Մինչ այդ էլ Եղեռնը վերապրածների լուսանկարչական ցուցահանդես ներ բացվել։ Ու ինչպես մեր զրույցի ընթացքում նշում էր Զարուհի Մուրադյանը,
ես իմ պարտքն էի համարում, ես հասկանում էի, որ այս տարի, երբ որ 100-ամյակն է ցեղասպանության տարելիցն է, ես համարում էի, որ իմ պատկերասրահում պետք է ցուցադրություն լինի։ Եվ մի 3 ամիս առաջ նախաձեռնեցի ուրեմն հավաքել հայրիկի սերնդակիցների աշխատանքները այս թեմայով։ Ավաղ շատերը, ասենք, պատկերասրահներում էին կամ շրջաններում, եւ երկու ամիս ես արվեստանոցները մանեկա, մինչեւ որ կարողացա այս փոքրիկ հավաքածուն միգուցե
հայթայթել։
Ցուցահանդեսում ներկայացված են ոչ միայն Սարգիս Մուրադյանի, Գրիգոր Աղասյանի, Հովհաննես Զարդարյանի, Հերիկ Սիրավյանի հայտնի աշխատանքները, այլ նաև Տիգրան Թոքմաջյանի, Հերիկ Մամյանի, Հակոբ Հակոբյանի, Ստեփան Անդրանիկյանի, Վաղնակ Ասլանյանի եւ այլոց ավելի քան 35 աշխատանքներ։ Դա իսկ արվեստաբան Լիլիթ Սարգսյանի համոզմամբ 60-ականների գեղանկարիչներն առաջիններից էին նախկին խորհրդային տոտալիտար երկրում, ովքեր համարձակվեցին Եղեռնի թեմաներով գեղանկարներ ստեղծել, որտեղ բնականաբար ստալինիզմի ժամանակ դա հնարավոր չէր։
56 թվից հետո կտրուկ շարժ է տեղի ունենում 20-րդ համագումարից հետո ձնհալի տարիներին, եւ իհայտ են գալիս, ասենք, Հովհաննես Զարդարյանի շատ հետաքրքիր այլաբանական գործերը նույն թեմայի վերաբերյալ։
Դեսք 1958-ին էլ ստեղծվեց Սարգիս Մուրադյանի հանրահայտ Կոմիտաս վերջին գիշեր գեղանկարչական կտավը։ Այ մեր գեղանկարիչները ձեր կարծիքով բավարար չափով են անդրադարձել հայոց ցեղասպանության թեմային։
Գիտեք, ես այս հարցին քանակական տեսանկյունից չէի անդրադառնա, այլ որակական։ Քանակի առումով կերպարվեստում պակաս չկա, նույնիսկ ասեմ ավելին, մի փոքր քննադատական երանգով մի տեսակ կլիշեի է վերածվել, եւ ոչ բոլոր արվեստագետներն են, որ Կոմիտասի կերպարին կամ Եղեռնի թեմային են անդրադառնում, դա անում են գեղարվեստական բարձր որակով, արդիական լեզվով։ Երբ մի բանը դառնում է կլիշե եւ անընդհատ կրկնվում է, բնականաբար արժե զրկվում եւ որակազրկվում է։ Բայց եւ այնպես ասեմ, որ հրաշալի ստեղծագործություններ կան հենց 60-ականներից հետո այդ ազատականացման պրոցեսների կոնտեքստում արված, որոնք եւ գեղարվեստական մեծ արժեք են եւ պատմական։ Բայց եւ այնպես ասեմ, որ հրաշալի ստեղծագործություններ կան հենց 60-ականներից հետո այդ ազատականացման պրոցեսների կոնտեքստում արված, որոնք եւ գեղարվեստական մեծ արժեք են եւ պատմական։
Դա 60-ականների սերունդը, իսկ այսօր ինչ ընթացք եք տեսնում։ Այսօր երիտասարդ գեղանկարիչները միջին սերունդի։
Գիտեք, ես պետք է մեծ ցավով նշեմ, գոնե այնինչ որ ես եմ տեսել, երիտասարդները կարծես թե շարունակում են այդ կլիշեավորված մտածողությունը։ կարծես թե նոր լեզու չեն առաջ բերում, մի բան, որ անում են արդեն ավակ սերնդի ավանգարդիստներ, ասենք 80-ականներին, երբ հայկական ավանգարդային շարժումը սկսվեց, օրինակ Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնում մի հրաշալի ցուցահանդես արվեց Սաք Պողոսյաններ հեղինակը։ Տեսեք, նույն թեմայի շուրջ խոսել արդիական լեզվով եւ բացահայտել այնպիսի երանգներ եւ թեմային մոտենալու այնպիսի դիրքորոշում, որը մինչ այժմ չի եղել։ Չէ՞ որ մենք ապրում ենք այն ամենայնիվ 21-րդ դարում, 60-ականներից հետո արվեստը շատ է փոխվել, գեղարվեստական մտածողությունը շատ է փոխվել, չի կարելի անընդհատ նույն կերպ խոսել նույն բանի մասին, նոր մոտեցումներ։
Բայց երիտասարդները փաստորեն շարունակում
են։ Իմ սուբյեկտիվ պատկերացումն այդպիսին է, գոնային ցուցահանդեսները եղերի նվիրված, որոնք ես տեսա, մի տեսակ կարծես երիտասարդների շրջանում կոնյունկտուրային հետևելու խնդիր կա։
Գուցե նրանք բավականաչափ տաղանդաշատ չեն։
Գուցե։ Ի վերջո տաղանդավոր արվեստագետը կոնյունկտուրան չի
ժամանակից առաջ են գնում։
Անշուշտ իհարկե։
Իդեպ այսօր բացված ցուցահանդեսում ներկայացված հեղինակներից միայն մեկն է ողջ այսօր՝ Ձերունազարդ Ստեփան Անդրանիկյանը, մյուսները վաղուց հեռացել են, ասում էր Զարուհի Մուրադյանը, շեշտելով, որ 60-ականների հայ գեղանկարչների այս հրաշալի սերունդը կարծես աստիճանաբար մոռացության է մատնվում։
Ես գտնում եմ, որ մոռացված են շատ նկարիչներ հիմա։ Ես հաճույքով հետագայում կանեմ, ասենք, թե այս նույն նկարիչների անհատական ցուցահանդեսները կամ ինչ որ խմբակային, բայց այս սերունդը հիմա այս պահին կարծես մոռացված է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն Ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, հաջողություն։